зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц не најави брзо решавање на спорот за името. Ново одложување на судењето за случајот Тврдина 2 за уништување документација за системите за прислушување. На невладините организации во Центар Жупа им се потребни обуки. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредникот во спорот за името Метју Нимиц оцени дека за да се реши проблемот треба општ напредок, односно двете страни да размислат многу сериозно и многу внимателно да се слушаат меѓу себе. Сепак, тој не најави брзо решение на спорот за името. Тој во Скопје се сретна со председателот Ѓорге Иванов, со министерот за надворешни работи Никола Димитров и со премиерот Зоран Заев. Фросина Димеска.
Посредникот во спорот за разликите за името Метју Нимиц од Скопје се заминува охрабрен, но сепак, како што рече, не очекува драматичен развој на настаните во следниве неколку месеци. Посредбата со премиерот Зоран Заев и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, Нимиц рече дека не разговарале за конкретни нови концепти за името и дека тој не дал нов предлог, туку дека разговарале за процесот и за интензивирање на односите меѓу двата соседа.
Мислам дека во наредните неколку месеци не треба да се очекуваат драматични акции или промени. Не мислам дека е вистинското време за дефинитивни и конкретни предлози. Мислам дека треба период во кој двете страни ќе разговараат меѓу себе. Може да има паметен разговор. Имаме нова влада овде, нов контекст во регионот. Мислам дека работите ќе се придвижат, но не гледам драматични настани во следните неколку месеци.
За да се реши овој проблем, нам ни треба општ напредок, а тоа значи дека двете страни треба да размислат многу сериозно за нивните позиции и исто така многу внимателно да слушнат другата страна, рече посредникот, кој во Македонија доаѓа по 3 години. Во Грција пак нема да замине веднаш, поради тоа што шефот на грчка дипломатија Никос Кодзиас во моментов учествува на преговори за кипарското прашање. Не сме имале состанок на представниците во разговорите за името со години, одговори Нимиц на прашањето дали е можна промена на форматот за разговори.
Мислам дека е многу охрабрувачки што првата посета надвор на министерот за надворешни работи беше на Атина. Мислам дека тоа е значајно. Мислам дека и министерот за надворешни работи Коцијас планира посета тука. Мислам дека треба да се најдат начини за интензивирање на процесот.
Посредбата со посредникот од кабинетот на премиерот Заев соопштија дека од Сенетот и постои позитивна клима за нов импулс во развојот на добрососедските односи, преку чекорите за зголемување на довербата меѓу државите, што може да придонесе и во продолжувањето на процесот на преговори. Јас и владата на Македонија сме определени кон чекори што ги решаваат проблемите на граѓаните. Затоа водиме инклузивни политики и така ќе биде, и со решавањето на ова прашање, што ќе го водиме исклучително транспарентно, а не затворено како досега, само преку државен консензус со опозицијата, со парламентот, со председателот на државата и со граѓаните на Република Македонија, рекол премиерот Заев, информираат од неговиот кабинет. Предходно тој се сретна и со председателот Ѓорги Иванов. Во соопштенијето од кабинетот на шефот на државата, посредбата соопштија дека Македонија натаму ќе учествува во процесот што се води под покровителство на обените нации и дека необходно е стрикно придржување до рамката во која се водат разговорите. Необходно е се даде дополнителен импулс од двете страни во надминување на ова прашање, кој има суштинско значење за стабилноста и просперитетот на целиот регион, истакнал Иванов. Инаку Нимиц во Скопје допатува на покана на македонската влада. Предходно тој беше тука во 2014 година. Посредбата со тогашниот премиер Никола Груевски рече дека иако не донел и не слушнал нов предлог за името, пристапот на македонската страна бил конструктивен, а разговорите суштински.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Рочиштето за случајот тврдина 2 е одложено на барање на одбраната. Новите адвокати на поранешниот шеф на Петата управа Горан Груевски, Љупчо Шврговски и Миле Петрески пред судијката изјавија дека непосредно пред почетокот на судењето биле ангажирани и од тие причини побараа ова рочиште да се одложи. Зорана Гаджовска Спасовска.
Новиот адвокатски тим кој ги брани делот обвинетите во предметот на специјалното јавно обвинителство тврди на два побара одложување на рочиштето за да има доволно време да се запознае со овој предмет. На местото на така наречениот специјален адвокат Никола Додевски застана неговиот колега, поранешниот јавен обвинител Љупчо Шврговски. Тој пред медиумите изјави дека се уште не се запознал детално со обвинението каде прво обвинет екс-началникот на Петата управа во МВР Горан Груевски и дека како одбрана ќе се појави во предметите на специјалното јавно обвинителство во кој е обвинет поранешниот шеф на управата за разузнавање и контраразузнавање Сашо Мјалков.
Каде што се појавува господинот Мјалков во тие предмети? На други лица може?
Не.
Ако некој ме ангажира дополнително, приватно, нормално.
Одговори Шврговски на новинарско прашање дали ќе го замени Додевски во сите останати предмети како одбрана. Шврговски најави дека ќе поднесе жалба на одредените мерки за предпазливост за неговите клиенти Мијалков и Груевски за предметите таргети тврдина кои се споени во едно обвинение. Од друга страна, пак и обвинителката Ленче Ристаска најави дека во текот нова недела специјалното јавно обвинителство ќе поднесе жалби на одлуките на судот со кои нивните барања за притвор беа отфрлени. И наместо тоа на обвинетите им беа одредени мерки за предпазливост, што значи им беа одземени пасошите.
И во текот на оваа недела, зависно како истекува правото на жалба, ќе бидат поднесени жалби против решенијата и навремено ќе ви извести.
За првите обвиненија кои што специјалното јавно обвинителство ги достави во судот уште на почетокот на годинава, ова е четврто одложување на рочиштето. Суштинска расправа досега немало ни за предметот за насилство и нарачени шамари во центар, ниту за предметот тврдина 2.
Очекуваме дека конечно од септември натака веќе ќе започне. Обвинетите имаат право на одбрана, со оглед дека имаат нови адвокати, не можеме да го негираме тоа право, тоа е право што законски уследува и тоа е тоа.
Вели Ристеска. Во случајот тврдина 2, прво обвинет е екс-началникот на Петата управа на УБК Горан Груевски и 6 службенички на УБК. Предходно, обвинетите во судот се изјаснија како невини. На минатото рочиште, судичката судика Лидија Петровска ги прифати доказите на специјалното јавно обвинителство, пошто адвокатите на обвинетите реагираа на одлуката. Таа ги одби со образложение дека кога ќе има присуда, ќе можат да се жалат до повисоките судови. Тие се товарат, обвинетите се товарат за уништување на документација поврзана со скандалот со прислушување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Активностите на невладините организации во Центар Жупа се сведуваат на организирање културни манифестации и прослави, додека малку се занимаваат со екологија и туризам, иако има големи можности за тоа. На активистите им се потребни обуки за подготовка на проекти, велат во граѓанскиот сектор. Прилог на Кенан Мимидиновски.
Во руралната општина Центар Жупа делуваат 4 невладини организации, но нивната активност се сведува само на организирање прослави и манифестации. И покреж тоа што овде има големи еколошки проблеми, сепак нема проекти во ова сфера.
Се почесто невладините организации работат наменски, значи во однос на своите активности, доку се направи една анализа, ќе се видат дека Општина Центар Жупа повеќето активности се базирани на печалбарите, кога доаѓаат печалбарите, се изведуваат некои проекти, мини проекти во однос на култура и прослави, додека во однос на екологијата се помалку активности. Има во Општина Центар Жупа повеќе на терет еколошките активности паѓаат на Општина Центар Жупа и на училиштата. Сега, за сега тие се главни фактори во одржување на животната средина.
Вели активистот во граѓанскиот сектор Фехми Скендер. Според него има потреба од повеќе активности на граѓанскиот сектор и во другите сфери да биде активен. Во оценката што изнесуваат граѓанските здруженија се наведува дека има бројни причини што овие здруженија се само организирани и реализираат само активности во сферата на манифестациите и тоа во летниот период кога овде се печалбарите.
Пропорционално гледано, значи бројот на невладени организации во однос на населението е мал. Причини за тоа е прво пред се емиграцијата и намалувањето на населението кое останува тука постојано да живее. Второ, интересот кај младите се помале во однос на учествување во вакви активности на невладени организации. И трето, мислам дека е немање на недоволно обезбедување на обука, односно едукација за изработка и реализирање на проекти. Тие се во главно причините кои моментално ги гледам како причини за помали активности во однос на невладените организации.
Во состојба кога граѓанските здруженија немаат своји проекти, силна подршка дава локалната власт, но исто така од ова власт истакнува дека има потреба самите здруженија да организираат своји активности, да подготвуваат проекти, а со тоа и да реализираат активности во сферата на екологијата, но и во други сфери.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Соучество на бројни уметници од земјава и од странство од 6 до 13 јули во Куманово ќе се одржи 15-тото издание на меѓународната ликовна колонија Карпино. За јубилејот во ов програмата на случувањето планирани се и фотопостановка на членовите на фотоклубот Козија код Куманово, поетско читање и концерти на тамошните тамбураши, ансамблот за староградски песни Серенада од Виница и младиот македонски хармоникаш со меѓународна репутација Александар Коловски. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Јупка Галаска Василев, Ивана Настески, Петра Јовановска, Елеонора Накевска, Страхил Петровски, Трајан Трајковски, Томислав Нешковски, Александар Симонович Симо, Мики Трендафиловски, Стефан Анчевски, Дејвид Стоилковски од Република Македонија, Немања Јовановиќ, Светозар Тасич и Божица Милоевиќ од соседна Србија, Братислав Кегиеши од Босна и Херцеговина, Емилија Очкова Димитрова од Република Бугарија, Кармен Балан и Марин Василе од Романија и Барбара и Кшиштоф Бартник од Полска се 20-те уметници, годинешни учесници на 15-тото јубилејно издание на меѓународната ликовна колонија Карпино, која од 6 до 13 јули ќе се одржи во Куманово. Станува збор за исклучително значајна летна уметничка средба која своите зачетоци ги имала пред деценија и половина во манастирскиот комплекс Карпино, кој патем датира од 14-тиот век. Тогаш главно локалните творци својата инспирација ја побарали и ја нашле во неговата крепост и несекојдневна природна убавина. Но како времето минувало и од година во година се зголемувал бројот на учесниците и не само од земјава, љубовта, упорноста и желбата за докажување ќе ја издигнат веќе меѓународната ликовна колонија Карпино во една од препознатливите на културната мапа на регионот. Една од многуте вакви летни средби, која чествува моќна на уметноста и што е поважно, се обидува и успева да ги возобновува мостовите на пријателства и взаемно разбирање.
Љубовта, да кажам, и страјноста довела да се изградат овие 15 години. Еден апел, значи, за зачувување на таа култура и за да можеме некако, некој апел до и самата општина и до самата држава, значи, таа традиција и култура на зачувување на црковните храмови.
Вели уметницата и магистер по конзервација и реставрација Валентина Илиевска, која од годинава заедно со Зоран Павловски од мултимедијалниот центар Карпино и уметничкиот директор Мирослав Величковски е најдиректно вклучена во организацијата на колонијата. Инаку домаќините за 15-тото јубилејно издание на меѓународната ликовна колонија Карпино вложиле значителни напори не само да ја заокружат убавата традиција, туку и на тамошната културна јавност да ѝ понудат дополнителни и не само визуелни атракции. Така, отворањето на манифестацијата ќе биде проследено и со постановка на која своите дела ќе ги представа членовите на фотокиноклубот Козјак код Куманово, а убавата атмосфера ќе биде заокружена со настап на тамошните тамбураши. Во наредните денови за гостите учесници на колонијата се предвидени неколку посети на значајните културно-историски споменици во градот и околината, запознавање со традиционалната кујна, поетско читање и концерти на ансамблот за староградски песни Серенада од Виница и младиот македонски хармоникаш со интернационална репутација Александар Коловски.
Ќе земе секоја година да биде сето тоа поразлично, се со цел за развој, за развој на духот на уметноста.
Дополнува Илиевска. Кон ова само уште информацијата дека делата кои ќе бидат создадени во оваа пригода ќе се најдат на големата изложба на меѓународната ликовна колонија Карпино, која традиционално се одржува на 11 ноември на денот на слободувањето на Куманово во националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.